ሶማሊያውያን ካብ ዝነብሩሉ ዞባ ናይ ሮቢ 657 ከም ዝተኣሰሩ ሰበስልጣነት ሃገር ኣፍሊጦም። እዚ ስጉምቲ እዚ ዝተወስደ ኣብ ናይ ሮቢ ኬንያ ቦምቡ ተባሪዑ ብውሕድ 67 ሞይቶም ካልኦት 25 ሰባት ድሕሪ ምቕሳሎም እዩ። መሓመድ ዩስፍ ካብ ናይ ሮቢ ዝለኣኾ ጽብጻባሎ ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ።
ዋና ጸሓፊ ካቢነት ውሽጢ ሃገር ጆሴፍ ኦሌ ሌንኩ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ትማል ሰኒ መጥቃዕቲ ቦምብ ንዝፈጸሙ ንምሓዝ ጸጥታዊ ስርሒት ተኻይዱ ኢሎም። ኦሌ ሌንኩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ኣንጻር ንጹሓንን ኣፍቃሪ ሰላምን ኬንያውያን ዝተፈጸመ ባርባራዊን ናይ ፈራሓት መጥቃዕትን እዩ ክብሉ ጸዊዖምዎ። ሓላፍ ፖሊስ ኬንያ ቤንሰን ካቡይ ኬንያውያን ድሕንነቶም ዝተሓለወ እዩ ክብሉ ትማል ምሸት ሰኒ መረጋገጺ ብምሃብ ፈጸምቲ እውን ክንሕዞም ኢና ኢሎም።
We are here to ensure that you and me are secure. So there is no need to panic.
ናትኩምን ናተይን ድሕንነት ውሑስ ምዃኑ ንምርግጋጽ ኢና ኣብዚ ንርከብ። ምርዓዳ የደልን መንግስቲ ነዝን ንካልእ ግብረ ሸበራን ኣብ ምፅራይ ዓብዪ ስርሐይ ኢሉ ሒዝዎኣሎ። ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ዝፈጸመን ይፍጽም ምስ ዘሎ ዝተሓባበረን ገበነኛ ክንሕዞ ኢና።
እቲ ፍንጀራ ኣብ ጥቓ ሓደ መሸጢ ምግብን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክሊኒክ እዩን በጺሑ። ኣሽሓት ሶማልያውያን ስደተኛታት ኣብ ዝነብሩሉ ኢስትለይ ኣብ ዝተብሃለ ክፋል ከተማ ናይሮቢ ፖሊስ ንልዕሊ 3 ሰዓታት ዝኸውን ግዜ ፍቆዶ ገዛ እናዞረ ንኣልሸባብ ዝድግፉ ንምሓዝ ፍተሻ ኣካይድ ኣሎ። ፖሊስ ንዝረኸብዎም ሰባት ወረቐት መለለይ መንነት ከርእዩ ብምሕታት ንገዛውቶም እውን ክፍትሹ ከም ዘምሰዩ ዝበጽሐና ዜና ይሕብር። መብዛሕትኦም ዝተኣሰሩ ብመንግስቲ ኬንያ ዝውሃብ መንነት ወረቐት ክሕዙ ዘለዎም ሶማልያውያን ስደተኛታት እዮም። ኣብ ኬንያ ማዕበላት መጥቃዕቲ ምስተፈጸሙን ኣልሸባብ ኣብቲ ሃገር ብዝፈጠሮ ስግኣትን ኣብ ከተማታት ዝነብሩ ሶማልያውያን ስደተኛታት ናብ ዝተመደበሎም ናይ መዕቆብ ማእኸላት ንኸምለሱ ሰበስልጣን ኬንያ ኣዚዞም። ኣብዝሓለፈ ዓመት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ እቲ ትእዛዝ ንመሰላትን መሰረታዊ ነፃነታትን ኣብ ከተማ ዝነብሩ ዝጥሕስ እዩ ክብል ነጺግዎ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ ሕክምና ይውሃቡ ከም ዘሎ ዋና ሓላፊት ሆስፒታል ኬንያ ተሓቢረን። ሰበስልጣን ፀጥታ እቲ ሃገር ነቲ ናይ ትማል መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ክሳብ ዝተሓዙ ተወሳኺ ማእሰርቲ ክህል እዩ ኢሎም። ኣባል ፓርላማ ኬንያ የሱፍ መሓመድ ዓብዲ ግን መንግስቲ ብጅምላ ምቕዛዕ ከይኮነስ ኣብ ኢስትለይ ዝካየድ ስርሒት ፀጥታ ብስለያ ዝተደገፈ ጽፉፍ ስርሒት ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ዛግድ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። ኣኽራሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ኬንያ ወታደራታ ካብ ደቡባዊ ሶማልያ ክትስሕብ ከጠቅቕ ጸኒሐ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ መስከረም ኣብ ከተማ ናይሮቢ ንዝርከብ ማእኸል ዕዳጋ ዌስትጌት ብምጥቃዕ እንተወሓደ 67 ሰባት ዝተቐተሉሉ ናይ ሽብር መጥቃዕቲ ፈጻሚኡ ኣነ እየ ክብል ሓላፍነት ወሲዱ እዩ ኣልሸባብ።